selvfølgelig er barslen til for, at man kan være der for sit barn, men man kan altså ikke være der for sit barn, hvis ikke også man lige først og fremmest er der for sig selv.
Hej og velkommen til MomKind Podcast. I dag skal vi tale om, hvad fanden man gør, når man keder sig på barsel, og om man skal sige fra, når ens svigermor virkelig ikke kan holde mund med sit syn på din børneopdragelse. I MomKind-panelet i dag har jeg Tina Ekdal og Samira Nava, og de kommer her med alle deres erfaringer fra livet som både mødre og karrierekvinder. Jeg hedder Camille Gudmann Lange. Velkommen indenfor hos MomKind. Tina Ekdal og Samira Nava, velkommen til.
Mange tak. Det.
Og godmorgen, skulle jeg så sige.
Godmorgen.
Tina, du er tidligere jordmor. Nu arbejder du som HR-konsulent. Jeg kan næsten ikke sige det, fordi det er så officielt.
Nej, det er meget officielt.
Ja.
Og jeg er endda taget skridtet videre nu, og jeg sidder også i en lederstilling. Der var nogen, der tænkte, at jeg skulle have en stjerne på skulderen. Men uddannet jordmor, fik videre til HR, og nu sidder jeg i en privat virksomhed i en lederstilling.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og så har du to børn.
Ja, sidst jeg talte. To børn ja, på 11 og 14. En af hver.
En af hver. Hvad er din morstatus for tiden, hvis du skal sætte nogle ord på det selv, Tina?
Jeg har den der følelse af at have gennemført et maraton og klaret det. Altså det gik, det var hårdt på vejen, men det gik, og jeg kom i mål, og jeg gjorde åbenbart noget rigtigt, siden jeg kom i mål. Jeg tror lidt, det er den vibe, jeg har, fordi nu skal vi jo tale lidt omkring det der med, at det kan være hårdt, når man har nogen, man ikke kan kommunikere med, og nu har jeg jo to børn, som man godt kan kommunikere med, som også har deres egne holdninger og sådan nogle ting. Det kan altså også et eller andet, synes jeg.
Helt klart.
Ja, så det går meget godt i morland hos mig.
Fedt, mand. Altså er det der, hvor at det nærmest er ligesom at have to små, skulle jeg til at sige, venner, eller to ekstra voksne derhjemme, eller er vi ikke helt der endnu?
Jo, men jeg synes faktisk måske lidt, vi er der. Ja. Fordi at også det der med at kunne se, at de begynder at få deres egne, eller det har de jo haft nogle år, men det der med at se dem få deres egen personlighed. Mm. Altså, hvor de også skal udfordre en. De er jo anderledes end mig. Min datter er jo helt anderledes end mig. Hvor min søn, han er mere sådan snydt ud af næsen på mig. Altså sådan fuldstændig identisk personlighed nærmest.
Nå,
men de kan godt sådan, så kan de godt sådan sige, hvis de er uenige, hvor jeg bliver sådan lidt, hva? Undskyld mig. Who are you? Men det der med at høre deres syn på ting, hvor jeg er sådan, nå ja, det kan du måske have en pointe i.
Ja.
Og det er jo bare fedt at så nå dertil, hvor at ens børn kan udfordre en tilbage, ikke?
Jo.
Ja, så det giver mening. Det er en investering, det der med de der børn der.
Ja, jeg glæder mig. Jeg mærker, det første er det,
ja,
nu hvor min dreng er på vej til at blive 9, ikke?
Ja. Jo, præcis.
Samira, du er folketingspolitiker, og så er du næstformand for Radikale Venstre. Og du er gift med Navid, og I har to børn.
Ja.
Det er Zacharias og Sofia på 11 og 8, hvis jeg har lyttet rigtigt,
hvad
du har fortalt. Ej, hvor godt. Hvad er din morstatus for tiden?
Jamen, jeg er faktisk lidt en superstjerne i hvert fald Sofias øjne.
Okay.
Og jeg får lyst til at fremhæve det nu, fordi det er ikke sådan, det er ikke sådan en hverdagsting. Men jeg har lige haft hende og hendes klasse med inde på Christiansborg til en rundvisning.
Ja.
Og det fik hende til ligesom at reflektere i bilen på vej hjem der om aftenen. Hvor hun ligesom mumlede lidt for sig selv, at når jeg tænker over det, så er det faktisk ret sejt med sådan en mor. Og det rørte mig ret meget, fordi sådan er det sgu ikke altid for mine unger. Det der med at have en mor, der er politiker, det er ikke altid lige sejt.
Hvorfor men
det
var ikke, det? Skulle jeg til at sige?
Nå, men nu for eksempel i går, så havde vi grundlovsdag, ikke? Og så havde de jo fri fra skole, og det var ikke noget med at sidde og se film eller hygge med vennerne. De var med mig rundt til en masse grundlovsmøder og høre mig holde taler, og altså, fordi det synes jeg ligesom er en vigtig del af den demokratiske dannelse, og det er en del af mit liv, og det synes jeg, de skal være en del af. Og det tror jeg ikke sådan var verdens bedste fridag for dem. Jeg håber, de sætter pris på den på et tidspunkt langt ud i fremtiden.
Ja.
Men det er bare for at sige, at det de, altså, når de er med mig på arbejde, eller ser mig på arbejde, så er det mere sådan den kedelige del, den voksne del. Eller sågar den del, hvor de ser deres mor modtage hadbeskeder. Så det er den del, de er meget i kontakt med.
Mm.
Og så er det ikke så fedt at have en mor, der er politiker. Men da Sofia hun sagde de der ord der her den anden dag, efter at have vist rundt for hendes klasse, så varmede det, at det kunne også være positivt at have en mor, der var politiker.
Det forstår jeg virkelig godt. jeg ved ikke, om jeg også har det nogle gange, sådan, men sådan, man kan samle alt muligt skidt sammen, men så når ens børn ligesom får forventet det hele, og får reflekteret og får landet det, og så bliver man bare så ekstra stolt, og så er det nærmest det, der fylder, så det håber jeg virkelig, det vil gøre for dig i noget tid, jamen, at det, det sådan er den følelse der.
Det er også mit håb, at nu er det ligesom der, vi er, og jeg er helt med på, at sådan bliver det jo ikke ved med at være hver dag, så tænker de, nej, hvor er det fedt. Men det kan da være, det er sådan et momentvis glimt, der så kan komme igen, også i takt med, at de bliver ældre, og det ikke bare bliver sådan en irritationsting, ja, at deres mor er i den offentlige debat.
Mm. Men sejt, du er det, vil jeg sige.
Tak.
Jeg skulle have nogle point på en eller anden konto, der ikke findes i mit indre, før jeg turde gøre det. Jeg har virkelig respekt for kvinder, der stiller sig frem. Og
det, der er med det, er jo også, at altså, jeg stiller mig jo ikke frem som kvinde eller som mor, men jeg skal da love for, at man bliver bedømt på de parametre alligevel.
Ja,
ikke? Jeg stiller mig frem med min politik, som er alt muligt med klima og andre ting at gøre.
Ja.
Men påklædning, hairstyling, køn,
Jesus,
og alt muligt kan man også blive bedømt på. Moderskab, ikke mindst.
Tak for lige at dele det. Det skal vi også lige huske. Vi skal snakke pænt til hinanden derude. En hurtig morstatus for mig er måske, at jeg er lidt træt, fordi at, jeg gav min mand hans fars dags gave i går, og det var, at jeg tog børnene 4 timer med i Lejland. Så jeg er en lille smule bumpet.
Ouch.
Ja,
den gør ondt, ikke?
Den trækker energi.
Det må man sige.
Men jeg sidder her, og det er dejligt at være med jer. Er I friske på at kaste jer ud i første dilemma med sammen?
Så klar.
Fedt, mand. Det kommer her. Hjælp er overskriften. Jeg hader åbenbart barsel. Min datter er 4 uger, og det har virkelig været et sejt træk med barsel indtil nu. Jeg har været på barsel før, og det var fantastisk, men ikke denne gang, for jeg keder mig. Og den der træthed, hvor er det nederen? Jeg vil gerne ting, men jeg kan alligevel ikke rigtig overskue noget. Jeg overvejer at tage en kortere barsel, for eksempel at vende retur til mit job efter 4 måneder, men er det for tidligt at træffe sådan en beslutning? Og hold nu kæft, hvor det der amning også er kedeligt. Døgnet rundt er jeg lænket sammen med et andet menneske. Mit første barn fik flaske, fordi amning ikke lykkedes. Jeg har det meste af tiden lyst til at give flaske igen, men det kan man vel ikke tillade sig, når nu den lille faktisk gør det så godt ved brystet. Tag på og har det godt. Jeg tror snart ikke, jeg kan se mere tv. Så hvordan ændrer amning sig over tid og hvornår? Nu starter det forfra igen, de her nætter med afbrudt søvn, tilvænning til barnevogn, uendeligt mange timer på gulvet med et legetæppe og alt det der. Jeg har bare ingen tålmodighed denne gang. Jeg gider ikke. Faktisk kan jeg slet ikke kende mig selv. Jeg glædede mig enormt til barsel og overvejede at sige mit job op, fordi jeg var så træt af det. Men nu tænker jeg på mit arbejde meget af tiden. Jeg tjekker Slack hver dag, drømmer om at tage pænt tøj på og make up, holde møder og tale med voksne mennesker om noget fagligt. Og måske en flat white. Alle jer seje mammas derude, som ikke synes barselsboblen bare var for nice. Hvad gjorde I sådan helt konkret for at komme gennem den, og hvornår blev det bedre? Hilset en fortvivlet mor, der seriøst føler sig som et brokhoved. Samir og Tina, er I klar på, at vi lige starter med sådan at brokke med? Fordi vi skal jo også være konstruktive, men nogle gange kan det være fedt lige sådan bare få sagt højt.
Mm.
Alt det, vi synes, der var røvsygt ved barsel.
Ja,
er der nogen, der har noget, de vil starte med? For jeg har en lang liste.
Så kan vi jo sidde til kl. 16.
Ja, det er det. Havde du noget, du bare synes var træls ved barsel, Samir?
Altså, jeg synes jo, det var hårdt at have et barn, der var så lille og ikke kunne kommunikere med mig.
Mm.
Især min første barsel, hvor jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg troede jo, at man ville være sammen med et menneske, man kunne, altså hvis godt barnet ikke kunne tale, men altså sådan, hvor der ville være kommunikation på et lidt højere plan. Så jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man er linket til et andet menneske, som altså, kun kan udtrykke behov for at være sulten eller træt eller skal skiftes, og hvor dødssygt det egentlig var. Altså jeg var også en af dem, der virkelig har kedet mig. Virkelig, virkelig kedet mig på barsel. Så jeg kan godt sætte mig ind i de ting, der bliver skrevet der i dilemmaet.
Ja. Okay, så det der med ikke at kunne snakke med nogen rigtigt, for eksempel. Havde du noget, du var rigtig, rigtig træt af ved barsel, Tina? Kan du huske det?
Altså min datter havde kolik, og min søn havde mellemørebetændelse. Og ingen af dem ville bruge sut. Og jeg kan mærke allerede nu, får jeg sådan røde prikker, og det klør op og ned af armene alene ved at sige det, fordi det var simpelthen så tough, ikke? Altså, ja. Og de var rigtig dårlige til at sove, begge to. Så det, jeg tror, det var så sindssygt hårdt. Og ligesom du siger, at det der med, at så er det et udtryk for, at de skal have skiftet blæ, eller de er trætte eller andet. Og så er der bare 30% af tiden, der er der bare ikke noget at gøre. Du kan prøve at gøre alle de ting, det ved jeg også, som jordmor har jeg også sagt. Okay, vi starter fra en ende af. Prøv at gå ind og skifte blæen. Prøv at putte svøb baby eller et eller andet. Prøv at lægge til. Og så er der bare 30% af gangene, hvor baby bare er sådan lidt, prøv at høre, du kan rende mig. Der er ikke noget at gøre her.
Du rammer den ikke, så det jeg gerne vil.
Du kan godt droppe det. Ja. Lige nu er det eneste, du kan gøre, det er bare at give mig kærlighed. Og jeg ved godt, du ikke har meget af den. Du må finde det et sted. Noget af det synes jeg også var hårdt, fordi når man så heller ikke selv har sovet i noget tid og sådan nogle ting, det var sindssygt hårdt. Og det er jo sjovt, fordi da du præsenterede det dilemma, så tænker jeg jo også sådan tilbage med, at jeg synes også, det var hårdt. Jeg kan godt genkalde mig den følelse af, at det var sindssygt hårdt. Men jeg kan også godt huske, når jeg lige graver lidt, at der var også mange hyggelige stunder. Mm-hmm. Det var der. Men mm-hmm. det er som om, at det også er det hårde, vi husker på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det tror jeg, fordi vi har jo selvfølgelig hygget os helt vildt. Men jeg tror ikke, man skal underkende det der med, at et menneske fungerer jo kun, altså en bil kan heller ikke køre uden benzin, vel? Et menneske fungerer kun, hvis du har fået søvn, og hvis du har fået mad, og dine basale behov er opfyldt. Og når det ikke er det, du så samtidig også skal varetage et andet lille menneskes liv, så er du bare doomed, altså.
Ja.
Så det kan jeg godt huske følelsen af, at det var tof.
Ja.
Men det er en anden, altså det er en anden tofhed, du snakker om der, ikke? Fordi det er jo virkelig, hvor man ikke er veludhvilet og skal stå til rådighed for et barn, som jeg i hvert fald oplevede. Det var mere fordi jeg synes det var kedeligt. Mm. Altså sådan intellektuelt kedeligt. Mm. Og det kan man sige, der når jeg så måske til, fordi at det hjælpede, eller det hjalp faktisk, da jeg så skiftede blæen eller et eller andet, der har jeg godt nok den dybeste respekt for dem, der er på en barsel, hvor at et barn er ked af det, og man ikke kan løse det med de der ting, man får at vide.
Ja, ja, fordi det er jo netop de der sådan, to, i hvert fald, forskellige former for træthed. Ikke? Der kan være den, hvor der sådan, er noget galt, og hvor man ikke får søvn nok, og hvor man bare fucking presset. Ikke?
Mm.
Og så kan der være den der latterlige sådan fedt ophed med ting, der er repetitive, og hvor man bare sådan ikke føler, at man selv bliver stimuleret, eller synes, det er interessant på nogen måde. Så det er vel, ja, to forskellige trætheder, kan man sige.
Det er det, men jeg får også så udfordret det der med, at det godt, altså hvis du er træt, så kan du have et sæt følelser. Hvis du er super veludvilet, hvis den her mor her for eksempel, hun bare har sovet hver eneste nat i 8-9 timer, fået sin kaffe, fået sit bad, så er jeg ret sikker på, at ens syn og ens følelse også vil være anderledes på det.
Ja.
Så det er koblet sammen på en eller anden måde. Så, og det er jo også det, vi for eksempel siger til vores børn, at vi skal ikke stole altid på jeres følelser, når klokken er 9:30 om aftenen, og I er super trætte.
Altså, eller du ikke har spist.
Ja. Præcis.
Ja, 100. Jamen, det er også rigtigt.
Men klart, det er to separate ting, og det der med, at man keder sig på sin barsel, det kan man ikke altid hænge op på en knage, der hedder, at du ikke har fået sovet nok. Så det er, men nogle gange, så hænger det lidt sammen med, at man synes, det er hårdt, ikke?
Mm-hmm. Jamen, det giver da mening. Ej, må jeg ikke også lige få afladet for mine ting? De ting, jeg synes, der var mega træs ved barsel.
Vi læner os tilbage.
Jeg kan bare huske babymad. Altså, det der med at skulle lave det.
Gud, jeg har lykkeligt fortrængt det.
Og altså mad jo også nogle gange. Og så rydde op efter det. Og så starter hele møllen bare forfra igen. Jeg kan huske det der med, at jeg var så overrasket over, da mad begyndte. Nu er hun jo kun 4 uger gammel, den her dilemmaskrivers baby. Men når man begynder på det, så var det bare sådan, shit, et show. Altså, hvor jeg også bare blev rigtig træt af at gøre det samme hele tiden. Og bare have de der rutiner, som overhovedet ikke handler om mig, men om et andet menneskes behov. Ikke? Det synes jeg var mega hårdt. Og så kan jeg også huske, at jeg blev mega træt af at putte, fordi man bare putter så mange gange i løbet af et liv. Jeg talte sammen på et tidspunkt, og altså sådan et overslag, ikke? Og fandt ud af, at jeg har brugt over 4.000 timer på at putte. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det kan også noget, ikke?
Ja.
Ja.
Altså, og meget af det foregår jo på barsel, hvor man måske, de små babyer kan man jo putte nogle gange, 2, 3, 4, 5, 6 gange om dagen i hvert fald, ikke? Hvis det fungerer. Jo. Ja, så det var en ting. Og for mig var det også sådan en stor ting, det er så pinligt at sige, at jeg gik og glædede mig til, jeg glædede mig til, min mand skulle på barsel, fordi jeg var lidt bitter over, at han ikke ægte vidste, hvordan det var, når det var kedeligt og hårdt. Og at han måske ikke rigtig vidste, hvor meget det føltes som et job. Og nogle dage et job, man sådan ikke rigtig gad tage på, men jo var tvunget til. Fordi det gør man jo for ens barns bedste, ikke?
Jo, det er det.
Ja, så ja, der var lige min liste færdig.
Det synes jeg ikke er pinligt at sige. Det synes jeg fuldstændig.
Tak.
Altså, Det er fordi, de ved jo ikke noget. Altså jeg havde en mandlig kollega, som sagde, at det der med barsel, er det ikke lidt ligesom at gå på ferie?
Ja.
Så var sådan, ved du hvad, vi snakkes lige ved om 2 måneder. Ja. Så vil jeg glæde mig til at høre om din dejlige all-inclusive ferie, ikke også?
Mm.
Og det postede jeg faktisk på min Instagram-profil, at han så skrev til mig, jeg spurgte, må jeg godt poste dit svar, hvor han sådan skrev til mig, okay, det er bare overhovedet ikke som at være på ferie. Jeg trækker det totalt til mig.
Yes.
Jeg siger, I told you so, man. Altså,
ja.
Det er den hårdeste ferie, du kommer til at være på i så fald.
Ja, men det er jo det. Nu har vi brokket os. Hvis man så sådan også skal retfærdiggøre det lidt, skulle jeg til at sige, så kunne jeg godt sådan tænke mig at høre, også for eksempel for dig, Samir, som jeg ved brænder sygt meget for det, du laver. Altså, det er jo vel også fair nok, at der er noget, der trækker lige så meget i en eller mere, end det at gå hjemme med en baby, som har sådan helt super basale behov.
I den grad. Altså, jeg har jo altid sagt til mig selv, at hvis jeg skal kunne være noget for mine børn og for min familie, så er jeg jo nødt til først og fremmest selv at være glad med det, jeg laver, de valg, jeg træffer. Og derfor så oplever mine børn, både da de var helt små og ikke rigtig vidste noget om det, men også nu, så oplever de jo, at jeg trækker dem ind i mit liv og i det, jeg laver, fordi det er vigtigt for mig og for min glædesfølelse. Og derfor så synes jeg da heller ikke, at vores dilemmaskriver her skal have nogen som helst skam eller kvaler over og gerne vil tidligt tilbage på arbejde. Fordi det er måske noget af det, der gør, at hun får det godt, og hun får det overskud, som hun gerne vil have, som vi alle sammen gerne vil have over for vores børn, når vi så er hjemme og er med dem. Og det er der altså ikke nogen skam i, mener jeg. Altså, ja, der er en barselsperiode, og ja, der er 6.000 holdninger til, hvordan den skal deles, og hvem der skal tage hvor meget, og i hvilke perioder det skal være mor eller far, og skal man amme eller skal man ikke amme. Det synes jeg jo også, at hvis amningen er på en måde, så den begrænser hende i relationen til barnet, eller at det ikke, altså det er ikke det optimale for hende, fordi at hun føler, at hendes krop er fanget, jamen så er der ikke noget forgjort i at gå over til en flaske. Hun har jo et barn i forvejen, som er vokset op med flaske, og det er jo sikkert gået strålende.
Mm.
Jeg kan personligt ikke genkende det med, at amningen skulle være noget generende, for jeg ammede begge mine børn og synes det var super skønt, og det fungerede, og der kan man sige, der har jeg også været heldig. Det er jo ikke alle mødre, der lykkes med at få amningen til at fungere. Men hvis ikke det fungerer for hende, så synes jeg ikke, der er noget som helst galt i at sige, så gør vi det på en måde, så jeg også kan have mit liv, og så jeg også kan være glad og en overskudsmor.
Mm. Og nu snakker vi om amning, der fungerer. Der er vel også 2 levels i det, fordi hun kan jo godt få det til at fungere. Mm. Der er jo en baby, der faktisk er glad for at amme. Må man så godt, skulle jeg til at sige, bare sige, det vil jeg ikke, fordi det mentalt er noget, der ikke spiller for mig. Nu kigger jeg over på eksjordmoren.
Eksjordmoren.
Ja.
Jeg tror, man skal finde ud af, hvad er det egentlig, man ikke bryder sig om. Har man en decideret lede ved det? Er det fysisk ubehageligt? Eller hvad er det, der ligesom er årsagen til det? Fordi så synes jeg, man skal gå i dialog med sin sundhedsplejerske og så sige, jeg står i den her situation her. Virkelig talesæt det. Jeg har en udfordring med det her. Det fungerer ikke for mig.
Skal
man så mentalt? Ja. Eller, og er det også fordi, altså mentalt kan jo godt være et resultat af, at det føles ubehageligt fysisk, for eksempel.
Ja.
Betyder det så, at man skal supplere op med, altså for eksempel mælke ud selv? Er det det, man så skal gøre, fordi det så føles rart, så kan du have en masse på lager, og så kan manden også give om natten i stedet for? Eller vil man helt ud af amningen? Hvad skal man gøre?
Mm.
Der er mange forskellige muligheder ligesom at gøre og tage en snak med sundhedsplejersken om, men der ved man sundhedsplejersken jo også med den nyeste viden, der ligesom er på området. Hvor lang tid anbefaler vi så, hvis nu hun 4 uger gammel, ikke? Lad os bare sige, at man siger, at det er 2 måneder. Altså nu vil jeg ikke hænge mig op på nyeste viden, vel? Men lad os bare sige, det der, hvor man i hvert fald ved, at her er det ekstra, ekstra, ekstra godt for baby, så kan mange mødre måske godt så se målstregen, ikke?
Ja.
Altså så 2 måneder, så gør jeg det,
ja.
Og så går jeg hen på flaske, eller hvad ved jeg. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at talesætte over for sundhedsplejersken.
Ja. Måske også fordi, jeg ved ikke, om det er bare mig, der læser det ind i det her dilemma, men jeg synes også lidt, det føles som om, at det hele bliver koblet sammen. Som om, at det, at hun keder sig på barsel, også gør, at amningen er ekstra kedelig, og måske handler det også om, at hun skal finde ud af at forme den barsel på en måde, som gør hende mere glad for at være i den.
Mm.
Så kan det være, at hun også skal finde roen til at være mere sådan chill i de amninger der? Vil I ikke hjælpe mig med at komme med nogle bud på, måske har I noget, I selv har gjort, sådan helt konkret, for sådan at synes, at barslen var mere fed for jer, og ikke kun for jeres baby, eller hørt om noget, fordi der må være nogle ting, hun kan gøre, for ligesom at prøve at se, kan jeg ikke optimere det her? Hendes baby er kun 4 uger. Kan jo godt være, hun kan nå at komme ind i et mindset, hvor hun synes, det er federe, for hun er stadig helt i den spæde start af sin barsel, ikke?
Jeg tror, alle babyer, de er simpelthen tilfredse, hvis de ligger tæt på mor.
Ja.
Og jeg kan huske, jeg gjorde nemlig det til sidst, fordi jeg var så træt af, hver eneste gang baby sov, så skulle jeg til at i gang med at lave noget praktisk. Indtil jeg så en eller anden dag var set, nu har jeg bare set lyset. Barnet skal bare op i den her vikle.
Ja.
Så jeg købte en vikle, hvor baby bare var klistret på mig, og jeg var sådan, du kan sidde der hele døgnet, hvis det er det du vil. Men jeg kommer til at lægge vasketøj sammen, og jeg kommer til at gå ture, og jeg kommer til at tømme op vaskemaskinen. Og når du så sover, så lægger jeg dig. Og så har jeg noget tid for mig selv.
Mm.
Så det var ligesom det, at jeg troede jo også, at jeg hele tiden skulle ligge og pludre med baby, og ligge og kigge baby i øjnene og sige, jeg elsker dig bare herfra til stjernerne. Indtil jeg var sådan lidt, du må godt sidde tæt på mig. Men det der med at have armene fri, og kunne lave noget praktisk, og så nyde tiden, hvor de sover på enten selv at sove, hvis det er det, man vil, eller lave noget praktisk, det var guld værd for mig.
Mm.
Jeg tror altså også, hun skal finde ud af, hvad det er, hun savner. Altså, ved sit arbejde, hvis man har været sådan, at man måske endda ligefrem var ved at sige op på sit arbejde, før man gik på barsel og havde en forventning om, at det her det bliver verdens bedste barsel, og så lige pludselig er i barselen og savner sit arbejde. Så er det jo ikke sikkert, at det er arbejdet, hun savner, men noget andet.
Mm-hmm.
Nogle mennesker at ses med, som hun kan tale om andet end babyer med.
Helt klart.
Så det der med lige at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg savner? Jeg kan huske det fra mig selv, ikke? Da jeg var på barsel, jeg savnede nogen at snakke politik med, og heldigt for mig, så under begge barsler, så var jeg nærmest i valgkamp, ikke? Så jeg kunne bruge min tid på at læse aviser og skrive debatindlæg og tage ud til debatter og altså deltage i paneldebatter osv. Og det var det, der gjorde, at det kunne godt være, at i det øjeblik, jeg sad i paneldebat, der var jeg ikke allermest nærværende over for barnet, men da jeg så havde overstået det, så havde jeg jo opfyldt et behov hos mig selv,
ja,
der gjorde, at så var det også ekstra sjovt at være med baby, når det så kom bagefter.
Mm.
Så det der med lige at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg savner, og så se, om ikke man kan skabe det selv.
Ja.
Jeg brugte også noget af min barsel med min datter på at rejse til Island. Altså, jeg har altid drømt om at tage til Island,
fedt,
og min mand, han er sådan lidt, vi skal kun bruge penge på at rejse sted hen, hvor solen skinner rigtig meget. Og så var jeg sådan, jamen
så. Hvor tog du sted alene så?
Ja, det var mig og Sofia. Hun var 4 måneder gammel på det tidspunkt,
og
når jeg ser på billederne af, hvilke klipper vi har begivet os op i med hende i babyselen der, altså det
kan vi ikke
jeg bliver
mand,
lidt skræmt.
For min mand var også altid nordpå. Han var altid, hvor jeg sådan, kan vi ikke altså drikke nogle drinks? Hvor,
det er en aftale.
Altså, kan vi lige ringe tilbage efter?
Det gør
vi.
Så sådan nogle, hvad skal man sige, momentvise glemt af glæde, kan man jo godt, og må man godt give til sig selv.
Ja, altså, helt klart.
Selvfølgelig er barselen til for, at man kan være der for sit barn, men man kan altså ikke være der for sit barn, hvis ikke også man lige først og fremmest er der for sig selv.
Mm. Og det er jo det med at finde ud af, hvordan er man bedst det, ikke?
Jo.
Ja, fordi jeg blev også meget optaget af, på mine barsler, de events, jeg gik til, det handlede om baby, ikke? Så var det et foredrag, der handlede om baby første hjælp, eller så var det babysvømning, eller babysalmesang. Man kan jo også gå til noget, som man selv synes er spændende, og så have babyen med, hvis det er en baby, der tillader sådan nogle ting, ikke? Jeg ved, der findes noget, der hedder Inspired Beyond Babies, som jeg hørte om på min første barsel, måske det findes stadig, som ligesom var mere faglige inputs til forældre, men hvor man gerne måtte have sin baby med. Ikke? Mm. Sådan nogle ting findes jo, hister her.
Ja, spændende. Sådan nogle barselsnetværk, ikke? Som kan have forskellige inspirerende folk ude at tale, og så det, man har til fælles med de andre, man er på barsel og har en baby med på armen, men det er ikke det, man er der for at snakke om.
Og måske man kan blive enige med sin mødergruppe om, at der er et eller andet fedt, man kunne tænke sig at tage til sammen, eller invitere nogen ud og have nogle oplæg, der handler om noget andet end bare babies all the time.
Men jeg vil være rigtig ked af, hvis vores dilemma skriver her føler sig fanget lidt af, at der er nogle forventninger til, hvordan man er på barsel, og måske også hendes egne forventninger, fordi hun har haft en barsel før, hvor tingene egentlig gled meget frit. Det er jo okay at være et sted på barsel, hvor man synes, det er hårdt, eller synes, det er svært, eller røvsygt, og så skal man ligesom navigere i det, også uden Og det ved jeg ikke, om jeg rigtigt læst, men altså uden at der er en eller anden skam over, hvordan andre ser på en. Altså man bliver ikke mindre god af at også tilgodese sig selv.
Mm-hmm. Nej, for jeg tænker også, at det lyder som om, at hun er i kamp med sine egne forventninger til, hvad barsen skulle være. Ikke? Nu skal jeg rigtig sidde her og se. Og det vil jeg også tænke nu, hvis jeg skulle på barsel, der er det, jeg skal streame alle serier, som jeg ikke kan nå til hverdag. Men kender jeg ikke det, når man så er syg, og man tænker, nu skal den bare have, og så efter 24 timer, så er man sådan, nu magter jeg ikke mere. Jeg vil hellere tilbage på arbejde.
Ja.
Og det tror jeg, hvis hun så sidder der og tænker, 4 uger, nu har jeg allerede set alle de serier, jeg gerne vil. Så jeg bliver bare nødt til at sige 2 råd. Indvikle, og som du siger, Samira, gør, hvis mor er glad, så er baby glad. Mm. Om det så betyder, at du skal tage til Island, eller om du skal gå i babybio 4 gange om ugen. Hvis mor er glad, så er baby bare glad.
Mm. Jamen, så behøver jeg jo ikke at opsummere, hvad vi har snakket om her. Tusind tak for det, Tina.
Jamen, anytime.
Vi håber, at du kunne bruge vores snak her til noget, og vi håber, at du kommer til at nyde din barsel, og hvis ikke, så don't feel bad about going back to work. Bare der er en eller anden til at passe baby, som giver den kærlighed, så skal hun eller han nok klare sig. Vi springer direkte videre til et helt andet emne, men et rigtig spændende emne, som der kan være meget stof i, nemlig svigermødre. Mm-hmm. Kigger på dig, Tina, fordi du har også en Instagram-profil, hvor du nogle gange deler andres historier om deres svigermødre.
Ja.
Og der er meget stof, er der ikke?
Altså, det må man sige. Jeg skal jo starte med at sige, at jeg har en rigtig sød svigermor. Det siger jeg ikke kun, fordi hun muligvis lytter med her. Jeg har faktisk en rigtig, rigtig dejlig svigermor, og jeg har faktisk kun haft søde svigermødre, hvilket er lidt vildt. Jeg har haft 3 svigermødre, og jeg har bare altid kun haft et godt forhold til dem. Og jeg tror, jeg har jo en, ved siden af alt det her, jeg laver, så har jeg jo også en Instagram-profil, Lillemor-blog, hvor at den startede ud med at være en blog. Og der for 10 år siden, eller 9,5 eller et eller andet, der skrev jeg et eller andet blogindlæg i forhold til svigermødre, om der var nogen, der havde oplevet et eller andet vanvittigt. Og så fik jeg bare så mange historier tilsendt. Og så blev jeg, så tænker jeg, så bliver det til et til blogindlæg, så bliver det til et til blogindlæg. Og nu har jeg også taget det med hen på Instagram, hvor der jo, altså så lægger jeg det op sådan en gang om ugen-ish. Og med eneste gang, så avler det jo bare flere historier. Og jeg har sådan tænkt, jeg fortsætter bare til, der ikke er flere. Mm. Selvfølgelig vil jeg også sige, jeg modtager jo også nogle historier, hvor jeg tænker, ah, det måske kunne også være den anden vej.
Altså, at det ikke er svigermor, der er problemet?
Ja, men, og det skal jeg jo ikke kunne bedømme. Men fordi skrift er jo, hvad det ikke engang er. Men nogle gange så tænker jeg, at den måde, det er formuleret på der, og hvad du så også sagde tilbage, så tænker jeg, skal det måske også noget, jeg måske ville have overvejet at gøre det på en anden måde. Men jo, jeg modtager rigtig mange beskeder på Instagram om kvinder, der eller mænd. Også for den sags skyld, jeg også modtager også mange beskeder fra mænd. Det kan man bare ikke altid se derinde, jo, når folk så skriver. Nogle gange så er nogen i kommentarfeltet, der skriver, det er sjovt, det er altid er kvinder, hvor jeg sådan, hvordan kan du læse det? Mm. Fordi der er også mange mænd, der skriver. Men hvor de bare oplever nogle særlige sjove situationer med deres svigermødre.
Mm.
Ja, der er mange interessante emner.
Ja, og lige så forskellige som vi jo alle er, også kvinder. Det er jo også derfor, der er så mange forskellige svigermødre, som går til det på så mange forskellige måder. Og man kan være mega heldig, at man bare trives mega godt med sin svigermor, eller at man clasher lidt. Og der er noget her i det her børnesyn, der er i det dilemma nummer 2, vi har fået her. Som, nu læser jeg lige højt for jer, så kan I selv lige bedømme, hvem der sidder med den her. Jeg tænker, vi mange, der kender det her, at vi har et andet børnesyn end vores forældres generation. Konkret hos os, så drejer det sig om, at svigermor kommer med mange kommentarer omkring bevæggrundene bag vores barns adfærd. Vores barn er 1 år gammelt og faktisk et enormt nemt og mildt barn. Hvis han for eksempel begynder at græde, indsæt selv en årsag her, for eksempel sult, tørst, træthed eller overstimulering, så siger min svigermor, ja, så starter magtkampen. Tager man ham op og trøster ham, så siger hun, okay, så vandt han også den kamp.
Åh nej.
Vi har bøvlet med urolige nætter, og til det er kommentaren, nu prøver han bare, om han kan bestemme. Luk døren og lad ham græde. I skal have genetableret, hvem der bestemmer. Vi har også bøvlet med tandbørstning og været totalt sind omkring det. Vi nægter, at det skal blive en kamp. Og det handler ifølge min svigermutti selvfølgelig om, at han vil bestemme og regere som øverstkommanderende her i huset. Dette er blot nogle få eksempler. Men hver gang vi ses, føler vi, at vi skal høre på, at børn jo er sådan nogen, der vil dominere, kontrollere og sågar manipulere for at få magt. Lige nu er der ingen, der tager skade af hendes kommentar. Og vi ignorerer hende bare. Men snart så forstår han jo. Og så lærer han måske, at andre tænker nogle rigtig nedladende ting om ham på baggrund af hans adfærd, og ikke anerkender hans følelser for, hvad de er. Så skal vi sige noget? Og i så fald, hvordan og hvornår? Hjælp en mor, der bare gerne vil være gode venner med alle, men samtidig er ved at implodere på sit barns vegne. Samia, ja. Du ligner en, der godt lige vil sige noget.
Så jeg rejser op på stolen.
Ja. Ja. Hvad tænker du, når du hører det her dilemma?
Jamen, det er jo to forskellige børnesyn, der møder hinanden der, det må man sige. Og jeg vil nok også, ligesom vores dilemma skriver her, blive en lille smule ej på mit barns vegne, fordi at et barn er ked af det, græder, det er ikke en magtkamp mellem børn og forældre. Det er det simpelthen ikke. Det er noget, man løser sammen, og børn græder ikke, fordi at de skal lige vride det sidste ud af deres forældre. Nå, så jeg er bare meget enig med vores dilemmaskriver, og kan også godt forstå frustrationen. Jeg synes, de skal sige noget. Og jeg synes, at når det netop er svigermor, sådan er det i hvert fald hjemme i min familie, så er det ikke hende selv, der skal sige det. Hun skal tale med sin mand eller sin kæreste først og fremmest. Så de er on the same page, og så er det hans mor jo. Mm. Og derfor så er det ham, der må tage den, jeg vil ikke kalde det konfrontation, fordi det kan bare være en stille og rolig samtale. Og så skal det jo selvfølgelig også være velvidende, at det er svært at ændre på nogen, der igennem et helt liv har haft en bestemt måde at være på eller se tingene på. Men jeg tror, det er vigtigt for dem, og især for mor her, der skriver til os, at få det sagt. Og så må de jo se, hvordan ændrer det sig hen ad vejen, og skal de så justere på, hvor meget de som familie skal være sammen med svigermor der, og hvor meget skal barnet over tid være alene med svigermor osv. Alt det må komme bagefter, men det vigtigste det er, at de har en samtale, og en samtale, hvor det er hendes mand, der tager den med sin mor. Ja. Det vil være mit råd.
Mm. Okay, helt sikkert. Så jeg kommer den her holdning, eller ja, kommer det ud af nogle personlige erfaringer?
Ja, altså, jeg har en rigtig god relation til min svigermor. Vi er meget forskellige. Hun er en kvinde med flygtningebaggrund, afghansk baggrund, som er vokset op i et helt andet samfund, end det jeg er vokset op i. Og hun har opdraget sine børn i en helt anden tid, end jeg opdrager mine børn i. Hun har altid været en feministisk, stærk og selvstændig kvinde, så der er jo også ting, vi har rigtig meget til fælles. Men jeg tror faktisk, det der har hjulpet rigtig meget i vores relation, det er, at vi er så forskellige. Ikke bare forskellige generationer, men er vokset op i to forskellige verdener.
Hvordan kan det hjælpe?
Jamen, det kan hjælpe i den forstand, at når jeg gør tingene anderledes, så kan jeg jo godt henvise til, jamen, sådan gør man nu, eller sådan gør man her. Eller, ja. Og hun kan også meget bedre forstå, jamen det her det er et helt anderledes liv og en anderledes verden og hverdag, som I opdrager jeres børn i og ser jeres børn vokse op i. Mm. Og så på den måde hjælper det, fordi at det ikke skal blive sådan en konfliktting over, hvem der har ret, men bare at tiden har ændret sig, eller den verdensdel, børn vokser op i, er også en anden. Ikke? Ja. Men jeg vil sige det sådan, at hvis der nogensinde er noget med mine forældre, som vi, min mand og jeg er hjemme hos os, synes, der skal siges, så er det min opgave at sige det. Hvis der nogensinde er noget med hans forældre, så er det hans opgave. Mm. Og det synes jeg er meget vigtigt, at man på den måde, jeg vil aldrig udsætte hverken min mand eller mine forældre for, at de skulle have en eller anden konflikt eller blive sat i en position, hvor de skal tale om noget, der er svært. Det
skulle
da mig, der
skal
gøre det.
Hvorfor egentlig ikke? Eller sådan, hvad er det, man sætter på spil der? Som, altså, er det mere sikkert på en eller anden måde?
Jamen, jeg synes
jeg har
også,
hørt
det er det,
mange, ansvar, mange altså sige det her.
Ja. Jeg synes, det er det ansvar, man har, at hvis der er et eller andet, som, nu kan jeg ikke lige komme på, hvad det så lige skulle være, men altså, hvis der er et eller andet, min mand, han synes, der er galt med den måde, mine forældre, de er på, og jeg er i øvrigt enig, så synes jeg da, at jeg er den, der er tættest på. Mm. Og så skal jeg turde stå op for min mand og for mit barn og så videre. Ikke? Mm. Og det synes jeg gælder begge veje rundt.
Mm. Er du enig med dine forældre og svigerforældre i opdragelsesstil og sådan noget der, Tina?
Jeg får egentlig lyst til at svare på det med en specifik situation.
Ja.
Det tør jeg også godt sige højt. Da jeg var på barsel, der var det også, som om jeg lagde nogle brudstykker af min hjerne rundt omkring, og så fandt jeg, har jeg fundet dem de sidste 5-10 år igen. Ikke? Men der skete for eksempel det, og det tror jeg mange med babyer kan genkende, det der med, at der er nogle ting, hvor man er meget sådan lidt, det må baby helst ikke, hvor man kan tænke, okay, godt nok, sådan er lige hjemme hos jer. Jeg havde det meget sådan, jeg var bange for mine børn, de frøs. Mm. Og jeg kan huske med min datter, på et tidspunkt der boede vi faktisk hjemme ved min svigermor i hendes store lejlighed, fordi vi lige var mellem, vi havde købt hus og alt det der. Så vi boede derhjemme 4-5 måneder og havde det jo mega hyggeligt. Men jeg havde det så meget med, at om hun frøs. Så jeg gjorde det, og nu kommer I til at sidde og ryste på hovedet af mig. Ikke? Hun havde selvfølgelig sådan en strømpebukse på, når hun skulle sove. Og så lagde jeg dynen over hende, men hun havde lige den alder, hvor hun sparkede dynen af. Og det kunne jeg kunne ikke sove om natten, fordi jeg var bange. Jeg skulle hele tiden op og lægge dynen over hende.
Det kan jeg så godt huske.
Så jeg indførte det her sindssygt smarte, som jeg overvejede nærmest at starte en virksomhed på bagefter. Ej, det er for sjov. Men jeg bandt sådan to lange tørklæder sammen, og så under madrassen og igennem trammesengen, og så bandt jeg ligesom en knude over dynen. Mm.
Så dynen blev holdt lidt fast?
Ja, hallo. Hvor smart er det, ikke?
Og det, hvad skal vi kalde den? The dine holder.
The dine holder.
Ja,
der var
A-S.
Den. A-S. Og jeg tager patent på idéen efter det her show her.
Modtag.
Nej, så sker der så det, at min svigermor skal putte, og så gør hun det samme. Mm. Og det er jo fordi, og det har vi jo så grint af sidenhen, og det er bare et eksempel på, at min svigermor har jo sidenhen talt med mange gange, hvor hun meget, fordi hun bare er et meget venligt, mildt væsen, siger, men det er jo ikke alting, jeg har været enig i, eller måske selv ville have gjort anderledes, men hun har bare altid vægtet det meget højt, at
gør det på
hun,
jeres måde.
Okay, Tina, crazy woman, vil gerne have tørklæder rundt om dynen. What, man? Hvad skal? Hun har bare tænkt, hun er jo bindegal, men nu gør det. Altså, og det var virkelig sjovt, fordi det har hun jo gjort, og i dag, der kan hun jo godt sådan ryste på hovedet, okay, whatever, altså. Men det er bare for at sige, at det synes jeg jo faktisk er måden, man skal imødekomme sine svigerbørn på. Mm. Altså, det ved du også med politik, Samira. Du møder masser, du ikke er enig i. Man må jo godt være uenig, men der er nogle punkter, hvor man lige skal holde sin uenighed for sig selv. Mm. Fordi det er det, der betyder noget for dig, det her. Og det er også det, jeg oplever med alle dem, der skriver ind til min profil med eksempler. Det er jo også, hvor de ikke føler, at de er blevet mødt i det her. Fordi her, der skal hun jo 100% sige stille moren. Mm. Altså, det var ikke nemmere i øvrigt, da hun var barn. Ja, svigermoren. Ja. Jo, tak. Ja. Det var ikke nemmere, da det var hendes søn. Så jeg synes virkelig, at man bliver nødt til at give rum til, at mødre og fædre skal finde deres egen vej i det her forældreskab her.
Okay.
Og hvis man som svigerforældre prøver at modarbejde det, så skaber man en større distance. Og det er jo 100% det, der sker.
Det er faktisk noget, hvor jeg tænker sådan, fordi jeg sidder og tænker, okay, så hvad skal hun helt konkret sige, eller hvad skal hendes mand jo faktisk sige, ikke? Og det var da sådan, det kunne jeg lige mærke, det ramte mig i hjertet, da du sagde det der. Det er jo sådan lidt girafsprog, ikke? Man skal lave en sandwich, hvor man forklarer, hvad er det, det gør ved vores relation, når du får sagt de her ting? Mm. Hvad er det, jeg føler herovre på min banehalvdel? Det er ikke nødvendigvis noget, sådan, du gør, men sådan, jeg er indrettet sådan, at jeg bliver ramt, og jeg bliver såret, og jeg kan mærke, det skaber distance. Og det er ærgerligt, fordi jeg vil så gerne være, altså sådan, jeg kan godt lide dig, og jeg vil have, at du skal have en god relation til vores barn, og jeg tror ikke, det er sådan, at der man kan starte den, eller er det mere sådan,
det skal da være sådan stille og roligt, men det, der er rigtig vigtigt, at hendes mand eller kæreste gør her, det er jo, at han ikke går til sin mor og siger, min kone har et problem med.
Bettina er helt gal på det nu her.
Det må det virkelig ikke være. Altså, han skal jo tale for sig selv og overlevere den besked på egne vegne, eller sige vi, hvis han ikke kan være her i og nævne sig selv. Så det er ligesom ret vigtigt, at der ikke bliver skabt den distance. Mm. Men ja, selvfølgelig på en venlig og god måde, fordi når det er generende for dem, så er det jo også fordi, at de har jo en relation til svigermor her. Det er jo en, der kommer og går i deres hjem, eller den anden vej rundt. Det er jo en, de ser, og som kommer med de her kommentarer, så det er jo ikke en, som de har holdt ud i strakt arm. Og det kan jo også godt være, at det virker sådan at gøre det helt stille og roligt. Måske hun bare ikke selv klar over det.
Mm-hmm.
At det virker på den måde, når man kommer med de kommentarer, eller hvordan det bliver, altså hvordan et helt nyt forældrepar opfatter de kommentarer, fordi vi prøver jo alle sammen at gøre vores bedste hele tiden, og jeg synes også, at vi skal have lov til det. Jeg synes jo nogle gange, at mine forældre, de har overladt det næsten lidt for meget til mig selv, fordi de har været sådan lidt bange for at blande sig for meget.
Kan ikke bare få et eller andet råd?
Nå, præcis, ikke? Ja. Og så siger min mor sådan nogle gange, ja, men kan du huske den gang, der Sagi, han var lille, og så gjorde du sådan og sådan, og der tænkte jeg, hvorfor gjorde du det ikke anderledes? Sådan, mor, det sagde du da aldrig.
Ja.
Så nej, men det, jeg vil heller ikke blande mig. Og, altså, så balancen er jo svær.
Ja, det er den der. Men man må jo gerne som svigerforældre gå i dialog. Det synes jeg faktisk godt, at man må, men der er jo det der med, så starter magtkampen, og den eneste rigtige, det er jo, at de skal gøre sådan her. Jeg vil sige, som jordmor har jeg jo hørt 1000 gange det der med, ligger barnet på ryggen? Ja. Hun skal da ligge på siden, hvor det er sådan, hallo, kammerat, nu er der kommet ny forskning til, og det er jo det ændrer sig jo hele tiden, og vi er også gået fra godnat og sov godt til hud mod hud, nærmest til de er 18. Ej, forstår mig ret, det er sat lidt hårdt op, men ja, det er bare for at sige, at de skal måske i højere grad være nysgerrige. Man må jo godt, være en del af familien at gå i dialog med sine svigerbørn. Men det dialog, det skal ikke være sådan, det her, det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Du gør det helt forkert. Man kan jo godt være nysgerrig og sige, ligesom du siger, at du godt kunne savne fra din mor, ikke? Hvorfor, eller ved du, man også kan gøre det sådan her, for eksempel, ikke? Har du overvejet det her, eller spørg ind til det mere nysgerrigt, fordi det kommer til at skabe distance. Mm. Og så er helt enig i den gode gamle sandwichmodel. Man kan nærmest sige alt til alle, hvis du sørger for at servere det rigtig gode først, så sig det, du gerne vil, og så bagefter i øvrigt. Kunne du ikke tænke dig at komme til middag i øvrigt, eller et eller andet, så begynde at snakke om et eller andet positivt igen, ikke?
Jo. Okay, og så har hun jo det her sidste spørgsmål, som ligesom er, hvornår bringer man det her op? Skal det være, når man står i situationen, eller tænker I det er bedst at sådan, at baby daddy, skulle jeg til at sige, at far han kører ud til sin mor på et tidspunkt, hvor der ligesom er ro på til at tage den snak, eller altså, hvornår gør man det bedst?
Jamen, helt sikkert det sidste, ikke? Fordi når man står i situationen, så har man både et barn, der græder, og man har selv nogle følelser, og svigermor er måske lidt irriteret, og så ryger der en finger af panden og sådan noget. Det er ikke lige der, i sådan en opildnet situation. Så det er da noget, at far der, det skal han gøre på et tidspunkt. Men heller ikke sådan, så han har samlet for meget til bunke, vel? Det skal jo ikke være sådan, så han møder sin mor og siger, så var der den dag, hvor du gjorde sådan der, så var der den dag, hvor du sagde sådan der.
Nej, og sådan en mor, men, vi skal lige snakke.
Ja, nej, sådan relativt hurtigt efter en episode, at prøv at høre, du sagde sådan og sådan, og det gjorde det og det ved os, og måske så skal det være anderledes, eller hvis du virkelig har de tanker, så prøv at lade være at give udtryk for dem, mens vi er der.
Ja.
Og jeg er egentlig grundlæggende enig. Jeg sidder også og tænker, at det skal ikke være hende, der skal tage kampen. Men hvis man nu har et forhold til sin svigermor, hvor man ved, at der er en mulighed for, at det ikke er en kamp, men hvor man kan lægge op til dialog, så kan man jo godt sige, åh, Susanne, jeg er egentlig nysgerrig på, at du siger det der. Altså, det skal jo ikke aldrig ende i, at man får et uvenskab. Fordi så er det altid manden, der må servere den. Og fuldstændig som du siger, Samia, så skal det ikke være sådan lidt, Bettina derhjemme, hun er helt vildt træt af, du siger sådan der. Sådan skal det ikke være. Men hvis nu er, man har et nogenlunde fornuftigt forhold til sin svigermor, og svigermor i øvrigt godt kan finde ud af at tage noget konstruktiv feedback til sig, så kan det også lægge op til en god dialog, og så sige, jeg bliver simpelthen nysgerrig på det der, når du siger med, at vi bare skal lukke døren derind til. Var det noget, blev I anbefalet det dengang? Fordi at i dag, der er anbefaling egentlig det modsatte. Kan du sætte nogle ord på, hvad det var, du oplevede, og hvordan oplevede du det at gå fra dit barn, hvis det var det, at du skulle? Ikke? Og, fordi vi oplever egentlig det her i dag, det er det, der er det, man anbefaler. Altså der tænker jeg, der kan man også godt føre den, så man ikke lægger alt hen på sin partner. Men jeg er helt enig, at det er partneren, der skal tage den her, hvis det er noget, hvor man kan se, det kan blive konfliktoptrappende.
Ja. Vi er ret enige om, at den her samtale, det er en samtale, der skal tages, og at den skal tages på et tidspunkt, hvor man ikke står midt i konflikten. Man må selvfølgelig altid gerne sige fra, hvis man føler sig trådt på. Altså, det tror jeg også er rigtig vigtigt at sige, men som du også siger, Tina, det kan gøres på en måde, hvor man måske mere, hvis man har overskud, og det synes jeg virkelig, hun virker som den her dilemmaskriver, hun virker som om hun stadig har overskud i situationen, så kan man gøre det på en nysgerrig måde, ikke? Og spørge ind til, hvorfor er det egentlig, du siger det her? Fordi jeg tror faktisk mere, jeg er i den her grøft, og kunne vi mødes et sted. Men skal den store snak tages, så synes vi, det skal være din mand, der gør det i fredstid. Med de råd sender vi dig ud i verden, og håber, at du er enig. Og ellers så held og lykke med den svigermor, vil jeg sige. Nej, det skal nok gå godt. De damer, vi allerede ved vejs ende i dag. I var mega gode. To dilemmaer har vi fået snakket om. To ærlige dilemmaer, som jeg egentlig også synes i dag havde lidt et glimt i øjet. Det er jo også lidt dejligt, når det ikke alt sammen er sådan mega tungt, men der også er nogle møder i det her, som godt kan se, det lidt skøre i situationen, vi selv står i. Man behøver bestemt ikke at have et glimt i øjet, når man skriver til os. Vil jeg også bare lige sige, hvis du har et dilemma som mor, stort eller småt, så er vores postkasse altid åben herinde. Du kan skrive på podcast@momkind.dk, og så skal vi gøre vores bedste for at gribe dig og give dig nye perspektiver og kærlige og ærlige erfaringer med på vejen. Tusind tak, fordi I kom på besøg i dag.
Det var så lidt.
Og tak, fordi du lyttede med derude. Vi er tilbage næste uge. Ha' det rigtig godt så længe.